Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling.
Og mitt navn Andreas Sødal Marstad, og jeg jobber også med leder- og ledergruppeutvikling.
Og dette her en podcast om ledelse. Og til tross for at det vi jobber aller mest med, når vi ikke lager lederpodden, lederutvikling, så har vi altså så langt ikke hatt en egen episode om lederutvikling. Men her han. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag, at det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Da kan vi rett og slett bare begynne med, Tor-Åge, hvordan blir man en god leder?
Det et stort spørsmål, og da tenker jeg for at det viktig å si at det fullt mulig å bli en god leder uten å gå på et lederutviklingsprogram. Altså det finnes folk som har noen talente, eller kanskje de har hatt en mentor, eller kanskje de har hatt en egen leder, som de har gått litt sånn I skole hos, fått tilbakemeldinger, blitt trent, hatt et forbilde, som gjør at de har funnet en egen vei til å bli en god leder. Så jeg tipper jo at for mange så det en ganske individuell pakke av erfaringer en har hatt, andre mennesker en har fått lov til å lære av, kanskje blandet med noe som litt mer formelt og strukturert.
Hva det sånn da at man født som god leder, eller det noe man blir?
Det jo et sånt kjernespørsmål. Født sånn eller blitt sånn? Altså, nå har jeg ikke sett på den oppdaterte forskningen, men det noen gammel forskning som sikkert veldig forenklet, for det det ofte hvis det sånn der 70-30%. Men det sier vel noe sånn som at 30% av de egenskapene som gjør det til en god leder medfødt. Kan handle om personlighet og andre type egenskaper, men 70% handler om trenbare ferdigheter. Så det jo den gode nyheten, at ledelse, I likhet med mange andre fag, I likhet med andre ferdigheter, det trenbart hvis du ønsker å gå den veien.
Og hva god ledelse?
Ekstremt vanskelig spørsmål. Jeg tenker god ledelse, hva som god ledelse, det ulike ting I ulike kontekster. Og det et typisk skille som vi ofte møter på, det jo skille mellom å være en leder som veldig god til å starte nye ting. Mm-hmm. Typisk en gründer. Ja. Eller en ansatt leder som bare skal etablere noe nytt eller innovere. Mange vil tenke at det noen egne egenskaper som kreves for å være en god leder I en sånn type sammenheng, og at det noe annet enn de egenskapene som gjør deg til en god leder hvis det du holder på med ligner mer på drift Altså at den skal gjøre ting relativt likt fra dag til dag, og organisasjonen satt og etablert, og systemene og rutinene på plass. Mm. Så jeg vil jo si det der utrolig kjipe psykologsvaret, det kommer an på. Mm. Og en annen ting som vanskelig i dette her feltet, vi skulle ønske at det var sånn at du kunne lese ut ifra regnskapet om det en god leder eller ikke. Mm. Og i noen tilfeller så kan du kanskje det. Altså det jo noen som mener at i hvert fall på, hvis vi tenker på mer statistisk nivå, så det en sammenheng mellom ledelse og økonomisk resultat. Mm. På den andre siden så vet vi at det konjunkturer, det ting som skjer ute i markedet som en leder faktisk ikke kan kontrollere. Og det jo litt av diskusjonen knyttet til lederlønninger og fotballtrenere som må gå. Altså, og viktig og avgjørende kan en person være for et resultat. Så vi har jo hvis vi ser på lederlønninger internasjonalt, så har vi jo en slags tro på, vi har en illusjon om at en leder kan gjøre en enorm forskjell. Og i noen sammenhenger så stemmer nok det, men det mye forskning som sier at i andre sammenhenger så det ikke den ene personen i seg selv som nok til å føre til om et resultat økonomisk sett blir bra eller dårlig.
Mm.
Så det litt krevende.
Ja.
Jeg vil jo sagt at en god leder, det jo en som får folk til å prestere, som skaper resultatet, men klarer å, altså i dag så må du klare å få folk med deg, og du må kanskje klare å få andre til å utvikle seg, og at det et tegn på at du kanskje en god leder.
Så det du bygger noe som noe større enn deg selv?
Ja, det jo det vi elsker å snakke om. Altså, du klarer å sette andre foran deg selv og få andre til å vokse. Og det jo en sånn endring kanskje vi har sett i de siste, jeg vil si 15-20 årene, at lederrollen har gått ifra å være en person som skal sitte med alle svarene, som skal gi kommandoer, som har mye autoritet. Mens i dag, i den hele sånn ytterkanten, så snakker vi jo om servant leadership, en tjenende leder, en leder som i større grad ligger til rett, og som skal få andre til å prestere, få andre til å skinne, men som selv gjerne kanskje litt mer i bakgrunnen, og som jo anerkjenner at, hei, jeg sitter ikke med alle svarene her, det det mine ansatte som gjør, og jeg skal prøve å få de til å funke så bra som mulig.
Mm.
Hva tenker du selv, Andreas? Du opplevd ledere i, ja, både i det private næringsliv, i forsvaret og mange andre steder. Hva det som kjennetegner de lederne som du tenker på som gode?
Mm. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen i det å få fram det beste i folk, og være en sånn multiplikator, for å bruke det begrepet. At det noe som det det å mobilisere alle ressursene, hvis jeg skal snakke veldig kaldt, i et lag, sånn at det ikke bare er din hjerne som jobber, men å ta med alles hoder på jobb. Og så tror jeg også det er to sider ved ledelse. I forsvaret så var det veldig kort oppsummert i løs oppdraget, ta vare på dine folk. Og jeg tror du må ha begge deler. Du klarer ikke å løse oppdraget hvis du ikke har tatt vare på folkene dine. Og hvis du ikke løser oppdraget, så er alt annet irrelevant.
Ja, godt, enkelt og fint sånn skille.
Mm. Ja, og det leder meg jo litt videre til neste spørsmål om, du brukte flere begrep her i introduksjonen, lederutvikling, ledergruppeutvikling og lederprogram. Fortell, hva forskjellen på disse?
Ja, det viktig, for at når vi litt sånn fagnerde og inne i vårt stammespråk, så blander vi ofte de her begrepene litt, eller vi bruker de kanskje uten å forklare hva som egentlig ligger i det. Når vi snakker om ledergruppeutvikling i Norge, så vil jeg si at det veldig vanskelig å nevne det, uten å nevne effektive ledergrupper, Bang og Middelfart, og det rammeverket som de har etablert gjennom sin forskning og sine bøker. Det ligner jo litt på lederutvikling, men fokuset å få teamet til å fungere sammen. Det altså det kollektive som mye mer viktig der enn i lederutvikling og andre typer lederprogram. Så når vi snakker om ledergruppeutvikling, så trenger det ikke nødvendigvis være i toppledergruppe. Ofte det, men det kan jo være andre form for ledergruppe. Men det altså å få dette her teamet til å fungere så bra mulig sammen, få teamet til å skape en merverdi som ikke en klarer som enkeltstående ledere, og derfor så er det mye mer fokus på gruppedynamikk, gruppeprosess og det som skjer i gruppa.
Mm.
Og det er altså et utvalg av deltakere som på samme ledelsesnivå, det vil si at du har en toppleder som gjerne en CEO i mange tilfeller, eller en daglig leder, en direktør, og så har du nivået under som kan ha mange ulike navn, nå som er blitt så internasjonale, kalles jo ofte for vice presidents, eller avdelingsledere, eller hva det måtte være, men som rapporterer til topplederen.
Mm.
Så det altså en direkte linje ifra de som deltar opp til topplederen. Så det en egen greie, mange av de samme elementene, men mye mer fokus på gruppedynamikken og gruppas fungering.
Mm.
Og så det jo et spennende skille da, mellom, det vel Ketil Arnulf som han har gjort et poeng ut av dette her med, at et lederprogram og et lederutviklingsprogram, det to veldig forskjellige ting.
Mm.
Så han mener, og mange med han da, at et lederprogram, det en litt sånn klassisk utdannelsessituasjon, altså der du leser bøker, der du hører på foredrag kanskje, der du kanskje diskuterer noen case og den slags, men det en litt mer passiv form for læring, og en litt mer tradisjonell form for læring enn det som kreves for å kunne kalle leder utvikling. Så et lederprogram vil kanskje ha en litt mer akademisk tilnærming.
Litt tilbake på skolebenken.
Litt tilbake på skolebenken, og det kan jo også være en god ting, altså for det jo ikke sånn at leder ikke trenger formalige kunnskap, eller å vite noe om arbeidsmiljøloven, eller konflikthåndtering på et mer teoretisk plan. Så det bra. Mm. Og den type lederprogram vil du kanskje ofte finne på de etablerte institusjonene som høyskole, noen universiteter. I Norge har vi massevis av gode tilbud knyttet til det, men det ligner mer på en utdannelse.
Mm.
Når vi snakker om lederutvikling, så tenker man at det krever noe mer. Mm. Og det høyeste målet når man driver med lederutvikling, det jo endring av atferd.
Mm.
Det jo det vi ser etter. Altså at en leder gjør ting på en litt annen måte, tenker på en litt annen måte, enn vedkommende gjorde før hun eller han startet på programmet. Og det ligger altså et element at hvis det ekte lederutvikling, så skal du bli i større grad personlig utfordret. Du skal bevege deg på en eller annen måte, og det betyr at den bruker ofte virkemidler som mer krevende på et personlig nivå. Du må engasjere deg mer, du må forplikte deg mer. Det kan jo være et type personlighetsteste, det kan være et tilbakemeldingsøvelse, det kan være andre ting, men en forventning da, om at gjennom et lederutviklingsprogram så skal du flytte deg litt, både som leder og som menneske. Så det tenker jeg hovedforskjellen, og så det jo en del ting som faller imellom her, og ting kan ligne litt på hverandre. Men det veldig sånn hovedskillene mellom de tre ulike formene for leder. Trening, ja.
Ja, så her jo mye å ta tak i. Det ene jo med ledergruppa. Jeg tror mange som har opplevd å ha vært på et program eller et kurs, så kommer de tilbake, så det den eneste som har lært dette her, og prøver det, da kan det strande litt.
Det er et kjempegodt poeng, Andreas, for det handler litt om hvordan får du effekt av denne type tiltak. Og når vi snakker om lederutviklingsprogram, så jo ofte det noe som innbefatter ledere på flere nivåer i en organisasjon. Når vi snakker om ledergruppeutvikling, ja, da det den definerte ledergruppa, med kanskje en toppleder og de som rapporterer til toppleder. Mens når vi snakker om lederutvikling, så det vanlig at der kan det være ledere på ulike nivåer, og som ikke nødvendigvis har så mye med hverandre å gjøre, som deltar. Altså det er litt mer individfokusert.
Mm. Har vi tid til en anekdote? Jeg har vært i den situasjonen, og det tror jeg mange med meg har vært, hvor du har vært ute og lært et eller annet, så kommer du tilbake, og så strander det helt. Så i studiene så var jeg så tjente jeg litt penger på si ved å være i forsvaret. Så hadde jeg akkurat vært på en øvelse med veldig ydmyk og fin gjeng i Marinejegerkommandoen, hvor etter øvelsen så har de en sånn debrief, og da det sånn at troppsjefen begynner med å ta selvkritikk. Og når han begynner å si hva han kunne gjort bedre, så skaper det en psykologisk trygghet, som Bård Finn snakker om på lederprogrammet. Og det gjorde at det var helt naturlig for alle å fortelle om noe de kunne gjort bedre. Og da ble det ingen pekefingre. Så et par uker senere så var jeg tilbake i heimevernet, som jeg også jobbet litt i ved siden av studiene. Og en litt mindre trygg kultur, folk som ikke jobber sammen til vanlig, hvor tilbakemeldingsrundene som regel var å peke fingre. Så da tenkte jeg, nå skal jeg prøve å ta med dette nye jeg har lært, og starte med å si, ja, jeg må bare beklage, fordi kartgrunnlaget jeg ga dere, det var ikke godt nok for den første delen. Og så sier neste mann, ja, det helt riktig. Og en annen ting som du gjorde feil, og så fikk alle tatt en runde hvor de kom med kritikk av meg, og så synes alle egentlig det var en god sesjon. Akkurat da skulle jeg kanskje ønske at vi hadde hatt et ledergruppeprogram.
Ja, det en veldig god illustrasjon, og det var jo egentlig det du spurte om, jo dette her fenomenet med gå alene på denne type utvikling, versus å gjøre det som en del av noe som hele organisasjonen gjør, eller alle ledere gjør. Og det jo et viktig poeng. Altså, jeg tror du helt rett i dette her med at mange opplever det som krevende å gå inn i en lederutviklingsverden, og så kommer du tilbake til organisasjonen din, og så du den eneste som har sett lyset, og som har opplevd alt dette her fantastiske og lært noe, og da kan det være krevende, tror jeg, å sette det ut i praksis. Så jeg vil jo, altså, det fullt lovlig å ha en litt sånn personlig agenda, for det tror jeg nok mange har med å gå på lederutvikling, og du tenker at dette her noe jeg trenger for å være motivert og for å løse jobben min på en best mulig måte. Men for organisasjonen sin del, så vil jeg nok tenke at effekten blir betydelig større når det noe mer kollektivt. Altså det flere som gjør en sånn aktivitet sammen. Og det handler jo om at det lettere å få støtte, gi hverandre tilbakemeldinger, se hverandre i hverdagen og ta i bruk det en har lært da, hvis den en gjeng som gjør det sammen. Så det tror jeg et godt poeng, og i den sammenhengen her da, med når du gikk inn i heimevernet, hvis de folkene du jobber med der hadde vært igjennom noe av det samme, så hadde de nok forstått at det var ikke bare et poeng at alle skulle peke på det her.
Ikke sant?
De skulle faktisk by litt selv på hva de kunne gjøre bedre.
Vi får håpe det har blitt bedre siden sist. Du snakket om at i et lederprogram så får alle den samme pakka, mens i lederutvikling så det mer skreddersøm. Kan du fortelle litt mer om den, hvordan man tilpasser det til hver enkelt?
Ja, hvis man da tenker at altså et lederutviklingsprogram kan jo foregå utenfor organisasjonen, altså at det et program som der flere kan delta, som i vårt tilfelle så har vi lederprogrammet, bare for å gjøre det enda mer komplisert med alle de her begrepene, men det jo, lederprogrammet et lederutviklingsprogram, men der det en pakke som relativt lik for alle, og så prøver man å tilpasse med individuell oppfølging. Det mulighet for å ha oppstartsmøte med leder, avslutning med leder og den slags, så det noe tilpassning. Men det klart at hvis du kjører et rent bedriftsinternt program, så det jo mulig å tilpasse det på så mange ulike vis. Det kan handle om hvor mye individuell oppfølging du skal ha av den enkelte. Det kan handle om andre typer læringsaktiviteter, altså mixen av læringsaktiviteter, som jo et poeng i seg selv for å oppnå effekt. At ikke det bare en måte å lære på, men flere. Og så det jo noe sånn, så enkelt som, altså hvis det en organisasjon som på flere lokasjoner i Norge eller rundt forbi verden, så det veldig sjeldent at du kan gjøre det på den gamle måten, at du samles fysisk to dager i strekk, flere ganger i året, og avslutter kanskje med en tur til utlandet, altså hybride løsninger der du blander digitale og fysiske læringsarenaer, jo en måte å tilpasse oppbygninger på til en organisasjonsbehov.
Ikke sant? Så det passer både for de som har alle på et sted, og de som mer spredt.
Ja, og så det jo altså dette her med at du i et bedriftsinternt lederutviklingsprogram, eller i et lederutviklingsprogram versus et lederprogram, så vil du nok bli mer personlig utfordret. Det tenker jeg et kjennetegn på et godt lederutviklingsprogram. Det at du på en eller annen måte opplever at du blir sett, det blir forventet noe av deg, og du må gi litt av deg selv. Du kan ikke bare sitte som en passiv tilhører, du må faktisk
meld deg på, på ordentlig, hvis det skal funke.
Mm. Og du nevnte jo personlighetstesting innledningsvis. Det jo en av de tingene som jeg kanskje har blitt med både utfordret, som du sier, men også litt sånn oppløftet av. Hvordan bakes det inn i lederutviklingsprogram?
Ja, nå vet jeg, nå tviler jeg på det. Alle som gjør det, men vi det som en sånn standard i våre programmet, at skal du jobbe med deg selv som leder, skal du flytte deg, skal du utvikle deg, ja, da trenger du jo selvinsikt. Mm. Så det er ikke nok å lære teoretisk kunnskap, eller se filmer på YouTube, lese bøker, høre podcaster. Du må søke informasjon om hvordan virker du på andre, kjære leder. Det viktig. Og det jo mye forskning som forteller at måten ledere opplever seg selv på, og måten de blir opplevd andre på, der det ganske stor forskjell. Enorm forskjell. Så ledere kan selv være kjempefornøyd med sin måte å lede på, og tenke at det sånn jeg blir opplevd, og så viser det seg når de spør medarbeiderne at det vesentlig annerledes. Men personlighetstestet, det en veldig effektiv måte å få økt selvinsikt.
Mm.
Det jo ikke sånn at du blir knalloverrasket som regel når du hører resultatet, men du får satt det inn i en litt annen kontekst, du får noen litt andre begreper for å forstå deg selv og hvordan du virker på andre. Og hvis du skårer veldig høyt på et eller annet, og du har medarbeidere som skårer veldig lavt på noen, så det en viss sjans for at der kan det ligge noen spenninger som du skal være litt bevisst på. Så det handler ikke nødvendigvis om at du skal få selvinsikt for å endre din personlighet. Det tror jeg ikke så mye på. Men det handler om en økt bevissthet på hvordan virker jeg på andre, og vi kan jo snakke faktisk om noe så fancy som at du får litt økt evne til mentalisering.
Ja,
og det altså å forstå andre litt mer innenifra, og se seg selv litt mer utenifra. Få en litt større innsikt i hvordan andre virker, og hvordan andre kan oppfatte din måte å være på. Og personlighetstest en kjempeinngang for å jobbe med et sånt tema.
Og mellom oss, helt hemmelig, off the record, hvilken personlighetstyper trenger ikke bry seg om lederutvikling?
Nei, det jo noen som har et perfekt oppsett på personligheten sin, som bare går videre.
Bestått.
Nei, det jeg har lært da, gjennom, nå har jeg sikkert lest tilbake, jeg tror jeg har lest tilbake over 1000 personlighetstester til ledere. Det er flere enn det. Det er flere enn det. Og jeg gjør det hele tiden. Og det jeg har lært jo at du kan lede med hvilken som helst personlighet. Langt på vei. Men du bør være bevisst på at du kan ha noen sårbarheter, du kan ha noen styrke, og det noe du kanskje må ta litt ekstra høyde for. Men jeg er forbi det stadiet der jeg tenker at du må ha et visst sett med skår for å kunne være en god leder. Gode ledere kommer i mange varianter. Det kommer an på konteksten du i, det kommer an på de menneskene du leder. Men det å skjønne litt at jeg kan virke sånn og sånn, og av og til må jeg justere litt på akkurat den delen av min personlighet, det tror jeg en god ting.
Det et veldig oppløftende budskap da, til Roger.
Ja,
du kan lede med alle personlighetstyper, men du må bare vite hva du er.
Ja, det helt riktig. Og det jo mange som gir tilbakemelding på våre programmet, at wow, det var deilig. For det noen som tror at de må være Petter Stordalen.
Ja.
Det var liksom den der transformasjonsledelsesfasen der alle ledere skulle være karismatiske og de skulle være forbilde. Og så det en misforståelse der ute at du må være sånn eller sånn.
Ja.
Og da det viktig å huske at det finnes en Torgeir Silseth ved siden av Petter Stordalen. Og det kanskje den miksen da som gjør at det funker så bra som det gjør.
Og kort for nye lyttere, Torgeir Silseth.
Ja, han er ikke administrerende direktør for Choice Hotels, og han altså makkeren, gjennomføreren til Petter Stordalen. Jeg vet jo ikke alt om det greiene der, men det er et poeng da, hvis du imponert og begeistret for Petter Stordalen, og det han fører til, så må du huske at han har en sidekick, som jeg forresten så fikk utbetalt 300 millioner her i går, eller noe sånt, så det at han godt lønnet.
Men rappellerer ikke fra tak?
Nei, det gjør han ikke, nei.
Og bortsett fra rappellering, hva sier forskningen om hva som kjennetegner gode lederutviklingsprogram?
Ja, og det veldig gøy å få lov til å snakke om. Forskningen sier jo at veldig mye av det som skjer innen lederutvikling, det virker ikke.
Mm.
Det funker ikke. Folk endrer seg kanskje bittelite grann i en veldig kort periode, og så gjenger de tilbake til sånn som de fungerte før. Det typisk menneske. Og det de sier noe om da, det at hvis lederutviklingsaktiviteten litt sånn isolert, altså det på siden av det som ellers skjer i organisasjonen, og hvis det ikke forankret på toppen, altså at topplederne i selskapet virkelig viser at de heier på dette her initiativet, og de lever ut den nye måten å lede på, hvis det poenget med programmet, så faller det hele sammen. Så skal lederutvikling funke, så må det være forankret i toppledelsen, som faktisk da modellerer den samme adferden som en da ønsker at de andre lederne skal ha. Og så må en også støtte opp med både strukturelle og kulturelle tiltak for å få det til å funke. Så hvis du lærer å lede veldig agilt med masse coachende ledelse, og så blir du, yes, nå skal jeg ut og få det til å virke, og så har du en særdeles byråkratisk organisasjon der du må spørre om lov og tillatelse for alt mulig, for sånn er det bare, og det compliance all over the place, så vil jo sannsynligvis den lille flammen som tent i deg slukne ganske kjapt. Så det betyr rett og slett at det som skjer på lederprogrammet, den adferden som en der prøver å kultivere og lære ledere, det må være rom for å faktisk leve den ut i organisasjonen. Og ikke bare det, men det må være system og strukturer og kultur som støtter opp under det, som heier på det.
Ja, så du følger med en litt hjemmelekser?
Ja, det gjør det. Altså, det forplikter litt da.
Ja.
Og jeg tror nok at en del, jeg har ikke opplevd det så ofte, men en del toppledere tenker kanskje at ja, nå har vi i hvert fall krysset av på at vi satt i gang et lederutviklingsprogram. Jeg skal ikke ha noe særlig å gjøre med det. Jeg skal komme inn og holde en liten introduksjon, og så stikker jeg igjen. Og så fortsetter jeg sånn som før. Og det kan du gjerne gjøre, men da sannsynligvis det lederutviklingsprogrammet en særdeles dårlig investering.
Ja.
Så det koster jo litt dette her. Det må tas litt på alvor, og det må altså henge sammen med det som ellers skjer i organisasjonen.
Hva annet er det som kjennetegner et godt lederutviklingsprogram?
Ja, nå fikk jeg jo lyst til å gå inn da, hvis jeg skal komme med 7 ting som kjennetegner et godt lederutviklingsprogram, det jeg elsker sånne liste. Hvis jeg begynner helt på toppen, så tenker jeg jo at det lurt at det definert noen tydelige læringsmål for programmet. Hva skal du som deltaker sitte igjen med etter å ha gjennomført dette her programmet, som gir en viss retning? Og veldig mange av de programmene vi jobber med, så læringsmålene relativt like fra selskap til selskap, selv om de kan ha en også ulik strategi, men det nok mange av de samme temaene som gjenger igjen. Men det jo et prinsipp som er nevnt i mye forskning, og det jo at lederutviklingen må henge sammen med virksomhetens behov og virksomhetens strategi. Så hvis for eksempel da, vi skal bli en mer agil organisasjon, vi skal bli en mer lettbeint organisasjon, vi skal bli mer attraktiv for flinke folk, ja, da det noen ferdigheter som man kan tenke at ledere bør ha for å bidra til det. Eller vi skal bli bare mer profesjonelle, kanskje. Men at det en link, en sammenheng som mulig å identifisere mellom det som skjer inni lederutviklingsprogrammet og den strategien, de målene, de behovene som organisasjonen har definert. Det ikke sånn at det kan høres ut som at en hvilken som helst organisasjon vil ha ekstrem grad av skreddersøm og ulike behov, men jeg må vel si at det mange av de samme tingene som gjenger igjen.
Som hva da?
Veldig mange opptatt av en profesjonalisering av lederrollen. De ønsker at lederen skal flytte inn i rollen og ta et eierskap til at det min jobb. Og det handler ofte om organisasjoner som kanskje vokser i høy fart, og der mange har blitt rekruttert inn som ledere uten å ha ledererfaring, og der de kommer fra et fag der de veldig flinke, og så blir de løftet opp. Så det kan være et mål. Det kan være et mål at vi må bli flinkere til å ta de vanskelige samtalene. Vi må bli flinkere til å korrigere. Vi ser at vi har mye problemer der ledere ikke tar tak når det nødvendig. Vi må gi ledere verktøy for å gjøre det. Og i dag så det vel veldig få som ikke snakker om at de ønsker å sette ledere i stand til å skape endring, gjennomføre endring. Innovasjon jo et ord som blir brukt, men det å gi ledere verktøy til å gjennomføre endring på en god måte jo typiske tema der en kan sette en ganske tjukk strek mellom en strategi og noen organisatoriske mål, og det en kan få til I et lederutviklingsprogram.
Så det ikke intuitivt? Det ikke noe man var født med?
Nei, det ikke det, altså. Og det jo litt sånn morsomt, for når jeg kaller sønnen min, da, som 4,5 år, når jeg kaller han for sjefen, som jeg av og til gjør, så han da allerede I en alder av 4,5 år, så han en intuitiv forståelse av hva en sjef Og det synes jeg litt morsomt.
Mm.
Og det en ganske kommanderende, smått usympatisk har det ikke vært for alderen, ja. Så det blir bare charmerende, men det en veldig sånn kommanderende og autoritær 4,5-åring som kommer fram når han skal være sjefen. og litt sånn tror jeg det kanskje med voksne, at når du blir gitt en lederrolle, så det noen sånn intuitiv slags forståelse av hva det vil si.
Ja.
Og for noen så kan det gå litt galt av sted. For eksempel at den skrur på litt for høyt volym når det kommer til autoritet. Så læringsmål som henger sammen med strategien, det nummer en. Nummer to tid. Altså, lederutviklingsprogram, det ikke noe du gjør på en måned nødvendigvis. Det trenger ikke være et år heller. Vi kjører jo lederprogrammet som intensivt da, i 12 uker. Men at det må foregå over en viss tid, med en viss grad av kontinuitet og frekvens på de ulike læringsaktivitetene, det tror jeg viktig. Så I gamle dager så kjørte vi sånn samlinge, hver tredje måned, 2 dager og den slags. I dag vil jeg tenke at det blir for sjeldent. Nå var det riktig nok aktivitet imellom, men det må være en kontinuitet og en frekvens på det. Og skal du oppnå reell endring I en organisasjon eller hos mennesket, ja, så må aktivitetene foregå over en viss tid.
Mm.
Så jeg vil si at det mellom 12 uker, og for noen det et år, eller kanskje 2 år, men folk må få anledning til å eksperimentere, teste ut ting, gjøre seg kjent med ting, og vi jo mye forskning som snakker om vane, og lang tid til å endre en vane, så det noen som har sagt 8 uker, så det noen som mener at det bare tull, det mye mer enn det, og det kommer an på hvilken vane du skal endre, men det tar altså tid. Adferdsendring til tid. Mm. Så tid et viktig element. Variasjon I læringsformer og læringsbite, det den tredje punktet. Altså, vi kan snakke om en-til-en, læringsgruppe, vi kan snakke om digital læring, fysisk læring, altså at det en god mix av ulike aktiviteter, og så det noen aktiviteter som viktigere enn andre, men den her mixen jo I størrelse. Så hvis programmet kun bestemmer av 2 dager og samlinger, så det for lite variasjon. Vi trenger jo de der små læringsbitene som kommer tett på hverdagen, kanskje på arbeidsplassen også, og der vi slipper å gå ut og reise og gå inn I en annen setting. Så, og den fjerde da, det jo det som jeg allerede snakket om, altså et godt lederutviklingsprogram, der tenker jeg du må jobbe med selvinsikt. Lære å lede seg selv. Selvinsikt, selvledelse bør være en del av programmet, og I våre programmer så det ofte en rød tråd som følger hele programmet. Du skal komme ut av et godt lederutviklingsprogram med økt grad av selvinsikt.
Mm.
Det rimelig å forvente.
Mm.
Og du skal gjennom for eksempel å være en del av en læringsgruppe, så skal du få tilbakemeldinger som du ellers ikke vil ha fått. Ja. Så det tenker jeg jo litt av vår jobb når vi fasiliterer og lager lederutviklingsprogram, det å lage arenaer der folk trygge nok til å kunne gi hverandre tilbakemeldinger som de ellers ikke vil ha fått.
Ja.
Så det en selvinsiktbiten, det det femte elementet, sosial læring. Altså mennesket lærer best I en sosial sammenheng.
Mm.
Det vår erfaring. Vi godt backa av forskning.
Mm.
Det å sitte og se på en video, et videolæringskurs, det kan være helt greit, men det begrenset om du kan flytte deg og utvikle deg gjennom det. Så vår erfaring det at gode lederutviklingsprogram, de har en eller annen form for læringsgruppe, læringsbuddies, der du kan snakke med andre om det du har lært, og der du kan hekte på ulike erfaringer, der du kan dele erfaringer, og der du kanskje kan gå ut og eksperimentere I din egen lederhverdag, komme tilbake igjen til gruppa, dele det som skjedde, få tilbakemeldinger, og så må du kanskje prøve igjen og igjen, og der en utfordrer hverandre litt. Og da vi jo litt inne på dette her med selvdisciplin, den veldig varierende. Så for noen så det null problem å følge et sånt program. De gjør det de skal gjøre, og timeplanen der. Men for en god del, da, rent statistisk, så det vanskelig. For at lederhverdagen tettpakket kalender og masse ting som skal gjøres. Og da konkurrerer du altså med de daglige gjøremålene til en leder. Og det en tøff konkurranse. Men der jo læringsgruppe helt genialt, fordi at de fleste av oss, når vi skal komme til en gruppe med folk, der vi har en relasjon, og vi kanskje begynt å få en liten teamfølelse, ja, da ønsker vi å ha gjort leksa vår når vi møter gjengen. Vi ønsker ikke å være den som ikke bidro, eller som ikke gjorde det som vi avtalte i teamkontrakten, som vi startet hele greia med.
Så du forplikter litt mer.
Du forplikter mer. Mm. Så læringsgruppe en fantastisk greie, og jeg vil nesten påstå at i våre programmer, så kanskje det noe av den viktigste arenaen. Jeg vil ikke kutte ut de andre arenaene, men læringsgrupper som møtes med jevne mellomrom mellom de ulike samlingene den måtte ha, utrolig flott greie, altså. Og det som gøy å se jo at i våre programmer så opprettholder jo mange av de her grupperne kontakt. Ja. Altså uansett om det et internt program eller et program med deltaker fra ulike virksomheter, så fortsetter de å møtes etter programmet avsluttet.
Mm. Så du ikke helt alene?
Nei, og det tror jeg en god ting.
Og jeg tror de læringsgruppene, samtidig med det du sier om tid, det klinger veldig godt med den forskningen på læring. Nå tok jeg nettopp et veldig godt kurs på MIT som heter Learning How to Learn, Barbara Oakland. Og et av hovedpoengene der at det i den der spredte repetisjonen, spaced repetition, at du husker. Fordi læring blir jo hindret av at glemmingen begynner med en gang. Så vi snakker mye om at du skal forsinke glemminga ved å da repetere det ganske fort, altså noen ganger innimellom. Og det høres ut som både disse sosiale gruppene og den spredningen i tid de hjelper til med.
Ja, det helt riktig. Og der vil jeg si at det digitale har kommet og hjulpet oss veldig. For det klart, i gamle dager så reiste du hjem fra ledersamling med en eller annen perm, og den skulle du ha på nattbordet. Tønes er til om en egen sang om det, Seminar Blues. Mens når vi da jobber med hybride programmet, så kan du for eksempel se alle workshops kan ligge i opptak inne på læringsplattformen, alle presentasjonene, alt ligger der. Altså det enkelt å repetere, det enkelt å ikke glemme. Mm. Og det en av fordelene med å kjøre hybride programmet fremfor rent fysiske.
Mm.
Men vi har mer, og vår erfaring det jo at ledere trenger litt teori. Det er bra, og litt forskning, og skjønner litt sammenheng, og henne ting kommer fra. Kjempeviktig, og jeg tenker jo liksom, du kan kreve et lederutviklingsprogram, at det forskningsbasert, at det ikke en snakk om at dette her min erfaring, for at jeg har holdt på nå i 40 år. Altså erfaringsbasert, ja, noen ting kan godt være det, men jeg tenker i våre dager så forventer vi at det som presenteres, det valid, det hold i det, og en kan referere til at dette her mer eller mindre bevist gjennom forskning, og så forandrer forskningen seg hele tiden, så det ikke sikkert det sant om 5 år, men uansett, gullet jo trening på ferdigheter.
Mm.
Og det kanskje der lederutviklingsprogram skiller seg fra mer akademiske lederprogram, fokuset på ferdigheter, trening, terping, på at du skal gjøre noe på en annen måte. Og det ubehagelig når du skal teste ut og gjøre ting på en annen måte, spesielt når det gjelder kommunikasjon og lederadferd, så kjenner du at det litt sånn smertefullt å legge fra seg den gamle vanen som man så glad i. Så det litt smerte i et godt lederutviklingsprogram. Men vårt fokus i hvert fall ferdigheter som du kan ta med deg ut i din lederhverdag og trene på neste dag, det liksom målet. For den teoretiske kunnskapen, den bra, men det ikke praktisk nok da. Den siste tingen som kanskje vi ikke snakker like mye om alltid, men det betydningen av energi. Jeg tror veldig på at humor, begeistring og det å ta energi inn i rommet når en driver på med de her tingene, er kjempeviktig. Altså det må ikke være kjedelig og dølt, det må ikke være sånn at du mer demotivert når du kommer ut av en samling enn når du gikk inn. Det skal være motsatt. Det skal være et frikvarter i hverdagen, det skal være noe du gleder deg til, og det skal være noe du synes er morsomt, og der du utnytter de sosiale mulighetene som ligger i at mennesker møtes, ulike mennesker møtes. Så det jeg tror det det 8. prinsippet.
Og hva slags effekt kan du forvente å få ut av et lederutviklingsprogram?
Ja, det jo det store spørsmålet. Men hvis du gjør alt riktig da, og tilfredsstiller alle de her kriteriene som vi nå har snakket om for å få dette her til å funke, så det jo to typer effekter. Den ene effekten jo den individuelle effekten for deg som deltaker, og der vil jeg si det tre ting du kan forvente. Du kan forvente å bli en tryggere leder. Du kan forvente å få økt motivasjon og mestringsfølelse i lederjobben din, hvis du da velger å gå for den. Og den andre tingen, det at du får altså flere og mer effektive verktøy å spille på for å nå dine mål. Det blir mindre tilfeldigheter, det blir mindre heimemekka løsninger. Du har en velfylt verktøykasse til ulike situasjoner og problemstillinger du vil komme opp i som leder. Og du lærer å lære. Og med det som mener at du får selvinsikt, du får noen teknikker som gjør at det er lettere for deg å tilegne deg nye ferdigheter og gå inn i den type prosesser i fremtiden. Den andre dimensjonen, det handler om organisasjonen, altså å sitte virksomheten igjen med, og kan du forvente å sitte igjen med etter å ha satsa eller investert i lederutvikling. Og der er det fire ting som jeg vil trekke fram. Organisasjonen vil øke sin evne til å gjennomføre nødvendige endringer hvis den da velger å gi lederen den type kompetanse. Nummer to, lederne får praktiske verktøy til å utøve ledelse på en mer effektiv og profesjonell måte. Jeg tenker at lederutvikling er ofte en del av en profesjonalisering. Nummer tre, du kan utvikle en felles kultur og praksis for god ledelse på tvers av ulike enheter og lokasjoner. Og du kan, altså det er jo et bidrag for å skape en ønsket bedriftskultur utover bare det som har med ledere å gjøre. Og den siste tingen, lederne styrker sin evne til å bygge organisasjonskultur gjennom å være gode rollemodeller, men også å ta tak i ting som ikke fungerer på et tidlig tidspunkt. Så det tenker jeg er de viktigste effektene som du kan forvente å få ut av et lederutviklingsprogram?
Nei, det ikke små ting. Jeg kommer fra HR, og det, vi elsker sitater. Så HR livnærer seg på sånne slider med sitater, og det noe som heter en Masai-ord, takk hvis noe. Hvis du vil gå raskt, så gå alene. Hvis du vil gå langt, så gå sammen med noen. Og vi tilbyr jo faktisk begge muligheter. Både den, hvis du vil snu deg rundt nå og melde deg på et godt individuelt lederutviklingsprogram, så er det da lederprogrammet.no.
Og da er det viktig å si, vi har gruppe av ledere som kommer sammen der også, men hvis du er skikkelig mange ledere, så kan det nok være at det er et annet sted som er riktig å gå.
Ja, og det er hvis du ønsker å ikke være meg som kommer tilbake til gammel organisasjon og blir slått ned på dagen, så går det an å ta kontakt med oss på execu.no for å snakke om et bedriftsinternt lederutviklingsprogram. Så execu.no, ta kontakt.
Det er helt riktig, og det er altså for dykken som er mange nok ledere til at det kan være hensiktsmessig å lage et eget program framfor å delta på et program sammen med andre ledere. Andreas, kult altså. Takk for at du kom. Takk for at du stilte så gode spørsmål til deg som hører på Lederpodden. Tusen takk for at du gjør det. Hvis du er interessert i alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-postadresse, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og vi har jo nevnt det nå, men det er altså et par ledige plasser igjen på lederprogrammet med oppstart 29. september. Hvis du har lyst til å være med på det, så er det bare å komme deg inn på lederprogrammet.no. Nå. Igjen takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.